Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast για Formula 1 για το 2018. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα με βάση τις δοκιμές και θα κάνουμε και το περσινό format των ερωτήσεων και των δικών μας απαντήσεων. Δεν θέλω να ακούσω το περσινό, Δημήτρη. Καλησπέρα.
Ναι, δεν θέλουμε.
Δεν ξέρω αν θα ήταν βολικό. Δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι και πολλά
που έχουμε πει. Είχαμε πετύχει. Βέβαια δεν πετύχαμε ποτέ ότι ο Ρουκ θα πάρει βάθος σε ένα Στρόλ. Αλλά...
Ναι, αυτό δεν το.
Ναι.
Οπότε εντάξει. Okay, ήταν ένα μίσο, αλλά είχαμε πει, ας πούμε, ότι ο Μπότας θα αργήσει πολύ να πάρει νίκη και δεν άρεσε και πάρα πολύ. Εντάξει. Πρωτάθλημα νομίζω βρήκαμε. Είπαμε Mercedes και στα δύο, και Hamilton και Mercedes. Οπότε να δούμε και φέτος. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας.
Κατευθείαν, ωραία. Η ερώτηση που είναι στα χείλη των περισσότερων. Ποιος θα κερδίσει στην Αυστραλία?
Εγώ ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχω μια δουλειά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω Lewis Hamilton.
Αλλά... Ναι, κοίτα. Οι δοκιμές ήταν λίγο περίεργες. Πολύ περίεργες. Οι μισές μέρες ήταν χαμένες. Η πρώτη εβδομάδα πρακτικά δεν οδήγησε πουθενά. Και από το τέλος της εβδομάδας φάνηκε ότι η Mercedes έχει ένα πλεονέκτημα το ίδιο που είχε πέρσι πρακτικά. Δηλαδή, το ζήτημα είναι αυτή που θα είναι δεύτερη, θα είναι η Red Bull ή η Ferrari, αλλά με κυφορίες είναι αρκετά κλειστές. Δηλαδή, έχει ανέβει η Red Bull, η Ferrari έχει μείνει στάσιμη και η Mercedes έχει μείνει στάσιμη. Δεν έχει προχωρήσει παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Μα αυτή τη λογική, μάλλον Hamilton, αλλά είναι η Αυστραλία. Δηλαδή, θέλω να πω και την ερώτηση. Το λογικό, η απάντηση η οποία περιμένουμε είναι να έχουμε μια μάχη τριών ομάδων. Μην πας μια μάχη τριών ομάδων με διαφορετικές στρατηγικές, με νέα ελαστικά, με όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια σοβαρή πρόβλεψη. Μετά όσο έχουμε δει, θα είναι στο Hamilton.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Mercedes, γενικά νομίζω ότι φέτος οι ομάδες, τουλάχιστον όσες ήταν καλές, είχαν μια καλή βάση από πέρυσι, δεν είχαν πάρα πολλά να βελτιώσουν και πάρα πολλά να φτιάξουν. Οι Mercedes το είπε κιόλας ότι πρακτικά το φετινό μονοθέσιο είναι εξέλιξη του περσινού, με βελτιώσεις στα κομμάτια που έπασχε ουσιαστικά. Π.χ. στην ανάρτηση, κοιτάξανε ξανά το μεταξιόνιο. Δηλαδή, δεν κάνανε ριζικές αλλαγές. Αυτά τα γίνανε από τα 16 προς τα 17 πλέον κανονισμών. Οπότε, αν κρίνουμε από το ό,τι έχουμε σαν δεδομένα και από ρυθμούς αγώνα και από ό,τι βγάζει κάθε ομάδα και πώς φαίνεται ότι στέκεται στην πίστα, νομίζω ότι η Mercedes παραμένει αυτή που περιμένουμε ως φαβορί για την Αυστραλία. Βέβαια, ο Hamilton είπε χθες ότι για Masters, την Τετάρτη 14 Μάρτη, ότι η Red Bull με τις αναβαθμίσεις που θα φέρει για τη Melbourne μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα και να πάρει και την νίκη.
Υπάρχει και αυτό, βέβαια.
Αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο το λέει επειδή πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο ή απλά γιατί θέλει να βγάλει από πάνω του την ταμπέλα του φαβορί, ούτε ώστε να νιώσει πιο άνετα και να πάρει την νίκη ή να παλέψει για την νίκη. Χωρίς...
Ο Hamilton έχει κερδίσει από το πήγε στις Mercedes και μετά μια φορά στην Αυστραλία, το 2015.
Εντάξει, το 2015 που ήταν και dominant.
Ναι. Δηλαδή, ακόμα και πέρυσι, ακόμα και πρόπερσι, ακόμα και το 2014, δεν... για άλλους λόγους το καθεώνα, αλλά δεν κέρδιζε.
Εντάξει, αλλά μπορεί να πεις ότι δεν ήταν ότι δεν ήταν κοντά στην νίκη. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, ειδικά το φαβορί ήταν.
Ναι, δεν διαφωνώ. Έχει
και μέχρι και τα μισά του αγώνα.
Ναι, απλά σου λέω, Ευστελή είναι περίεργο αγώνα.
Ναι, σίγουρα. Απλά λέμε ότι. Εντάξει, πιστεύω
η πρώτη στροφή είναι αρκετά ιδιαίτερη.
Ναι, κόλλα συντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι απίθανο να δούμε. Εγώ δεν διαφωνώ ότι η Red Bull μπορεί να φέρει κάτι. Και στην τωρινή τη μορφή η Red Bull δεν είναι κακή. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να είναι και η δεύτερη δύναμη φέτος. Χωρίς να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό σε καμία περίπτωση. Αλλά. Δεν μου φαίνεται περίεργο, αλλά πιστεύω πάλι ότι ο Hamilton θα είναι το φαβορί. Καθαρά και μόνο γιατί βρίσκεται στο καλύτερο μονοθέσιο θεωρητικά. Και είναι ο Lewis Hamilton που, πέρυσι μπορεί να κλείσει τη σεζόν κάπως νοχελικά, αλλά τουλάχιστον την έκλεισε ως πρωταθλητής και έχει ακόμα το κίνητρο. Οπότε πάμε στη δεύτερη.
Δεύτερη ερώτηση.
Λοιπόν, ναι. Θα πάρει νίκη μία εκ των McLaren ή Renault.
Καλή ερώτηση. Εγώ λέω όχι. Όμως πιστεύω ότι θα ανεβούν και οι δύο στο βάθρο, και οι δύο ομάδες. Με ό,τι αυτό μπορεί να πάει για τις πιθανότητες που έχουν για νίκη, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά βλέπουμε έναν επικά χαοτικό αγώνα. Κάθε φορά. Τουλάχιστον, ναι.
Mm-hmm.
Δηλαδή πέρσι ήταν στο Αζερμπαϊτζάν ένα χαοτικό αγώνα. Που ήταν ίσως πιο χαοτικός από αυτές που είπαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε για μένα νίκη δεν ξέρω αν θα πάρουν. Πιστεύω ότι δεν θα προλάβουν να πάρουν. Αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε μια καλή βάση για το 19. Και ίδια μαζί.
Αλλά Βάθρα το θεωρούμε σίγουρο. Κι εγώ και Βάθρα είμαι σίγουρο. Αλλά για την νίκη δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αν η McLaren, ειδικά η McLaren λόγω οδηγών περισσότερο, λόγω Alonso, μπορέσει σε κάποιο σημείο να κάνει το κάτι παραπάνω, μπορεί να πάρει και την νίκη. Δηλαδή, μια Σιγκαπούρη, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί.
Βέβαια, αυτό που έλεγα ότι η McLaren φέτος δεν έχει αυτό το μειονέκτημα που είχε τις προηγούμενες χρονιές σε αγώνες που πήγαινε ψηλά στις κατακτήριες. Έτσι, εγώ 7ος, Αλόνσο 8ος. Έχει το πλεονέκτημα να υπερασπίζει το πιο εύκολα την θέση του.
Ναι.
Δηλαδή, με μια καλή κίνηση και έμπαιζε και βρεθεί τέταρτος, έχει πίσω του μια Red Bull. Ξέρω ότι στην ευθεία έχει την ίδιο κινητήρα.
Αυτό δεν είναι όπως πέρυσι.
Δεν είναι όπως πέρυσι που με τη Honda ήταν σε μια μειονεκτική θέση.
Που μπορεί και να έχει την ίδια δύναμη σε κάποιο σημείο, αλλά να μην μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό είναι και το θέμα. Οπότε, συμφωνούμε στο ότι δεν παίζει νίκη σε κανονικές συνθήκες.
Ναι.
Αλλά περισσότερο σε κάτι όπως τον Μπακού πέρυσι.
Ναι.
Η McLaren.
Η Σιγκαπούρη, ας πούμε.
Ναι, η McLaren είναι πιο κοντά.
Ναι.
Καθαρά λόγω οδηγών. Αν και εγώ να βάλω τη φιτιλιά μου, η Renault φαίνεται να είναι καλύτερη.
Ναι, φαίνεται πιο αξιόπιστη και πιο σταθερή, αν θες. Ναι. Βέβαια, η McLaren φαίνεται πιο γρήγορη.
Οπότε, αν καταφέρουν να διορθώσουν την αξιοπιστία,
ναι.
Ίσως να είναι και πιο μπροστά από τους εργοστασιακούς. Τρίτη ερώτηση.
Έχω δεδομένα ότι θα πάρει νίκη Red Bull. Θα ήθελα να. Πιστεύω ότι θα κερδίσουν και οι δύο διοικητές φέτος. Δηλαδή το κάνουν πέρσι, το κάνουν πρόπερσι, το κάνουν και φέτος, πιστεύω. Οπότε η ερώτηση είναι ποιος από τους δύο θα κερδίσει πρώτα. Φωστά παίρνει ο Ρικάρντο.
Θα κερδίσει ο Verstappen στην Κίνα, που πάει και πάρα πολύ καλά παραδοσιακά και είναι μια πίστα που αγαπάει. Και ειδικά αν βρέξει και λίγο και πολύ.
Να του γύρισε εκεί για να γίνει μπάχαλο.
Ναι, ίσα για να χρειαστεί να αλλάξουν 5 φορές τη στρατηγική του. Οπότε νομίζω ο Verstappen και αρκετά νωρίς και μέσα στη χρονιά, αν και εφόσον η Red Bull πραγματικά δείξει ότι είναι η ομάδα που θα παλέψει με τη Mercedes φέτος, πρώτον, και δεύτερον θα έχει τη σταθερότητα να το κάνει και αυτό. Διότι, okay, είναι μια κουβέντα αυτό, αλλά εντάξει, στην αρχή πιθανότατα θα μπορέσει.
Και είναι και δύο οδηγοί οι οποίοι όταν δίνουν ευκαιρία γενική. Δεν κάνουν λάθη, είναι σταθεροί, είναι γρήγοροι, που έχουν ρυθμό. Για μένα είναι πάρα πολύ οι ίδιοι οδηγοί. Όχι σαν οδηγικό στυλ, σαν συμπεριφορά πριν και μετά τον αγώνα και μέσα στον αγώνα. Νομίζω ότι αυτός που θα πάρει πρώτη νίκη θα είναι ο Ρικάρντο. Κυρίως γιατί θα έχει καλύτερες ευκαιρίες στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή θα πηγαίνει σε πίστες, οι περισσότερες πίστες να τις ταιριάζουν περισσότερο. Δηλαδή είναι η Αυστραλία. Που δεδομένου του ταιριάζει περισσότερο. Είναι το Μπαχρέιν που έχει κάνει καλά αποτελέσματα. Μετά πάει στο Αζερμπαϊτζάν που κέρδισε πέρσι. Έχει το Μονακό. Δηλαδή είναι πίστες οι οποίες του πάνε. Στους πρώτους 6 αγώνες, οι 4 είναι πίστες που του ταιριάζουν. Οπότε πιστεύω ότι σε μία από αυτές θα πάρει νίκη.
Άρα βάζεις πρώτα το.
Ναι.
Το Ρικιάρντο. Οκ. Θα δούμε ποιος είναι σωστός. Μπορεί να πάρουν καμιά. Πλάκα θα έχει να μην πάρουν νίκη αυτή τη διαφορά. Άρα εντάξει, οκ. Με το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό, παιδιά. Λοιπόν, η τέταρτη ερώτηση αφορά το πόσες νίκες θα πάρει φέτος ο Χάμιλτον. Πάλι με δεδομένο θα κερδίσει ο Χάμιλτον, αλίμονο.
Νομίζω αυτό είναι πιο δεδομένο. Θα είναι κερδίσει,
ρε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αν κάναμε το ένα bold statement, σκάφουμε και το άλλο.
Δεν είναι τόσο bold αυτό.
Ναι, δηλαδή το 4 είναι και λίγο. Απλά πόσες. Έχουμε 21 αγώνες.
Ναι.
Στατιστικά να το δεις. Δεν πάει κερδίσει 20.
Δεν μπορεί.
Φεύγουμε από αυτό το νούμερο, δηλαδή. Ούτε 21.
Ούτε καν 15.
Ούτε καν 15, δηλαδή, οκ. Άρα, μάνι, είδες πως βγήκαν 6 τα νούμερα.
Ναι. Κοίτα, αν πάρουμε τη δεδομένη της πίστης που κέρδισε πέρσι.
Ναι.
Βγάλουμε μία, βάλουμε μία. Θα πάμε με δύο, αν θεωρήσουμε ότι η απόδοση της πίστης δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι.
Και το πίσω, ότι θα έχει ανέβει λίγο η Red Bull. Και θα πάμε λίγο προς το τέλος της χρονιάς, α πούμε. Έπεσε και ανέβηκε και η Red Bull.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα έχουμε λίγο, θα έχει πάρει λιγότερες νίκες από πέρσι. Υπολογίζω γύρω στις 6-7. Δηλαδή που είναι και πάλι πάρα πολλές.
Ναι,
γιατί
πάρα
τον
πολύ.
Κάνουν αυτόματα διεκδικητή του τέλου.
Ναι, εντάξει, γιατί μάνι μάνι είναι.
Είναι πολύ μαζί. Είναι τρίτο. Αλλά, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή ο Ιντ Χάμιλτον. Πιστεύω ότι σε κάποιες πίστες έχει βεβαιωμένο πλεονέκτημα. Με
Καναδά.
Στο Σίλβερ, στο Καναδά, στο
Όστιν.
Στο Όστιν. Στην... Όχι στην Ιαπωνία.
Όχι στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία είναι ο άλλο.
Ναι, στην Ισπανία, ξέρω εγώ, ή στη Γερμανία.
Μην το ψάχνει στον Καναδά, στον Καναδά.
Έχει δεδομένο πλεονέκτημα σε αρκετές πίστες.
Α, το μην το ψάχνει. Στον Καναδά είναι το βασικό πλεονέκτημα.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε ό,τι υπόλοιπο υπάρχει γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι, ναι. Κάει, σκέψτε λίγο. Νομίζω ότι η Βόρεια και Νότια Αμερική του πάει αρκετά.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή και κεντρική, δηλαδή.
Για όλα, δηλαδή.
Όλο αυτό το κομμάτι τη.
Σε τρεις διαφορετικές περιοχές τη Αμερική.
Ναι, δηλαδή.
Οκ.
Δεν ξέρω. Εντάξει. Είναι ένα κατόρθωμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, κοίτα, εγώ θα πω. Και εγώ κοντά σε αυτό το νούμερο θα πω 6, 7, 8 το πάρα πολύ. Δηλαδή, αν κάνει μια.
8 είναι το.
Πολύ dominant. Ναι, δηλαδή. Ένα dominant season. Αλλά πιστεύω ότι φέτος δεν θα είναι. Επειδή πιστεύω. Κατά τη δικιά μου άποψη, δεν θα είναι διπλή μάχη. Και θα πάμε και στην 5 ερώτηση που αφορά που είναι κοντά σε αυτό που θα πω. Το 6-7 είναι πιο ρεαλιστικό, τόσο ώστε να έχει λίγες λιγότερες ο άλλος διεκδικητής και να έχουμε για κάποιον που θα πάρει 2-3 νίκες.
Ναι.
Να πάει κάπως έτσι. Ενώ πέρυσι είδαμε ότι πρακτικά ο Μπότας ήταν αυτός που έσπαζε τη μονοτονία.
Και η Red Bull στους τρελούς αγώνες.
Αυτό, ναι, σε δύο αγώνες. Ενώ φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε το σπάσιμο της μονοτονίας, θα έχουμε ανθρώπους που θα παλεύουν, θα έχουμε οδηγούς που θα παλεύουν για τις νίκες και θα έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν για το πρωτάθλημα σιγά σιγά.
Ναι.
Οπότε πάμε στην 5 που είναι αν θα έχουμε μονομαχία ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φέτελ στην πίστα.
Ναι, γιατί πέσει το ένα μόνο μία φορά πρακτικά.
Ναι.
Το δεμένει στο Αζερβαϊτζάν. Και στο Βέλγιο. Εντάξει, το Βέλγιο δεν ήταν τόσο πολύ μονομαχία στην πίστα. Ότι ο Χάμιλτον έκανε λάθος και μπορούσε ο Φέτελ να βρει.
Να φτάσει, ναι.
Ναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχουμε.
Mm-hmm.
Θεωρώ και δεδομένο ότι αν έχουμε τέτοια μονομαχία και οι δύο θα είναι ακόμα πιο. Επιθετική ένα προ τον άλλον, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν γουστάρονται ή δεν έχουν τέτοια θέματα. Απλά θέλουν, ο ένα θα θέλει να αποδείξει, θέλει να αποδείξει ότι είναι που θα μπορούσε να είναι πρωταθλητή φέτο, και ο άλλο ότι μου είμαι πρωταθλητή. Σε όλου.
Ναι, καθίστε καλά, α πούμε.
Ναι, ναι.
Ναι, εντάξει. Συμφωνώ με το σκεπτικό ότι θα έχουμε σκληρή μάχη εφόσον έχουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε το δεδομένο ότι δεν ξέρουμε που βρίσκεται η Ferrari. Είναι φέτος μία από τις χρονιές που πραγματικά δεν έχουμε ιδέα που βρίσκεται πραγματικά η Ferrari.
Δεν μπορεί να είναι από πρώτη μέχρι τέταρτη.
Καταρχήν, κακεντρικές σχολείο συνάδελφου ήταν αυτό τώρα, το τέταρτη. Όχι, θα πούμε το εξής. Έχουμε διαβάσει πάρα πολύ και από έγκριτα site κιόλα, π.χ. Autosport, ότι η Ferrari είναι τέταρτη δύναμη και χάσει είναι τρίτη. Δηλαδή.
Αν έχω καταφέρει το περσινό μου να είναι και το φετινό.
Εντάξει.
Εντάξει.
Ας παρατήσουμε τη ζωή όλοι μας.
Είναι αρκετά Ferrari πάντως. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα μπορούσε να το χάνει αυτό.
Ναι, είναι η Ferrari.
Είναι η Ferrari.
Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό της Ferrari είναι ότι μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά. Και τα πιθανά.
Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Όχι, απλά.
Νομίζω ότι βγαίνει από τις δηλώσεις του Φέτελ αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε που είμαστε.
Ναι.
Ξέρουμε τι κάνουμε.
Απλά εμείς δεν ξέρουμε που είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Το έχουν κρύψει.
Ναι, ναι, ναι.
Παρά το γεγονός ότι ήταν η ταχύτερη ομάδα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή ήταν η ταχύτερη ομάδα γιατί έβαλε τη Hypersoft περισσότερο από κάθε άλλη μεγάλη. Με λίγα καύσιμα.
Δεν ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Λίγα καύσιμα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν το ξέρουμε.
Φανταζόμαστε ότι ήταν λίγα καύσιμα πάντως. Άμα κάνει ένα 17.
Αν όχι, έκανε ένα 16. Έκοψε βέβαια τη σκηνή, αλλά.
Έκοψε,
αλλά πόσο να κόψε για να κάνει ένα 16.
Βγάλε το χρόνο που έκανε δηλαδή, τελικά. Σχεδόν 6-7-10 έκανε αυτό.
Δεν αποκλείεται να ήταν 6-10 τα πλήρω που ήταν ένα σκηνή. Το συγκεκριμένο σκηνή.
Αφού κάνει τον χρόνο σου. Εντάξει. Κατέστησε τον τέλειο χρόνο του μετά.
Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή η διαφορά με εσά τη είναι μισό δευτερόλεπτο. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτό.
Καλά, ναι, σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι γενικά η κατάσταση με την Ferrari σε εμά τουλάχιστον στο κοινό είναι πολύ σκιώδη.
Ναι.
Οπότε περιμένουμε να δούμε. Πάντως, αν έχουμε, συμφωνώ και εγώ ότι θα είναι πολύ σκληρή και όχι αδική όσο. Πώς να πω, δεν θα κάνει κανείς πίσω.
Το βλέπω αυτό που κρατάς στο χέρι μου και η επόμενη ερώτηση είναι πολύ
Ναι, Δημήτρη.
Το επικίνδυνο είναι αν θα πάρει βαθμού σε Αλφα Ρωμαίο.
Ο Δημήτρης κρατάει ένα κλειδί Αλφα Ρωμαίο για όσους δεν το κατάλαβαν. Αν θα πάρει βαθμού σε Αλφα Ρωμαίο. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό το σημείο ότι δεν δέχομαι μια ιστορική ομάδα όπως η Ζάουμπερ να τη διχάσουμε και να τη λέμε Αλφα Ρωμαίο.
Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ.
Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Η Ζάουμπερ, λοιπόν, Δημήτρη, διότι αυτή είναι η ομάδα, η Ζάουμπερ, θα πάρει βαθμού.
Ποιο πιστεύω ότι θα πάρει βαθμού.
Θα πάρει βαθμού. Πήρε πέρυσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, τι μπορεί να πάει τραγούδι πέρυσι.
Βέβαια, έχει, να σου πω, έχει χειρότερο δίδυμο από πέρυσι. Δηλαδή, ο Βερλάιν είναι καλύτερο από τον Leclerc ακόμα.
Ναι, εντάξει, λόγω εμπειρία καθαρά.
Όμως, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Leclerc να μπαίνει στην Φόρμουλα 1. Ήταν ένας οδηγός ο οποίος ήταν αρκετά κυριαρχικός στο GP2.
Ναι.
Στην Φόρμουλα 2.
Ναι, εντάξει.
Κέρδιζε ξεκινώντας αρκετά πίσω, περνούσε, έκανε, έδειχνε ότι ήταν ο ταχύτερος. Ουσιαστικά σε ένα πρακτικά ενιαίο πρωτάθλημα. Δεν μοιράζουν και πάρα πολλά. Αρκετά γρήγορος. Με λάθη, δηλαδή τα λάθη που έκανε πέρσι το Formula 2 τα έκανε, άνοιγαν να τα κάνει και τις δοκιμές.
Πίεσε πολύ.
Πίεσε παραπάνω από το όριο. Αλλά στην καλή του μέρα και έχοντας ένα μονοθέσιο καλό, ένα μονοθέσιο το οποίο είχε έναν καλό κινητήρα που δεν είχε πέρσι, η Ζάουμπερ. Και έχοντας φέτος καλύτερη δυναμική, πιο καλύτερη στρατηγική, διαφορετικά ελαστικά σε κάποιες πίστες που βολεύουν ούτως ή άλλως την Ferrari σαν κινητήρια μονάδα, δεν μου βλέπω το λόγο να μην μπορεί να με κάποιες
να πάρει, ναι.
Να πάρει βαθμούς.
Αυτό, δηλαδή, αν το κατάφερε αυτό, αν το κατάφερε πέρυσι, θα το καταφέρει και φέτος και ίσως να το καταφέρει και με μεγαλύτερη σταθερότητα, δηλαδή να μην είναι η ομάδα που θα πάρει 5 βαθμούς όλη τη σεζόν, να είναι η ομάδα που θα παλέψει και για την 1η θέση και την 8η θέση.
Κάποιου αγώνε, ναι, θα κάνει μεγαλύτερο level στο midfield. Δηλαδή θα βρει το level σε ένα πιο σταθερό επίπεδο.
Αυτό και πιο υψηλό μαζί.
Ναι.
Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ποιο οδηγό ανέβει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο.
Ναι, γίνεται εδώ και 5 χρόνια.
Αυτό, σερί.
Και παραπάνω.
Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Lance Stroll από πέρυσι.
Ναι, πιο πριν ο Verstappen, ο Ricciardo κλπ. Ο Μπότας, έχουμε γενικά αρκετά χρόνια που έχουμε τουλάχιστον ένα οδηγό να επενδύσει στο βάθρο.
Πάμε αλλιώς λοιπόν. Φέτος οι οδηγοί που δεν έχουμε είναι οι δύο ρούκες, ο Σιρότκιν και ο Λεκλέρ.
Είναι οι δύο οδηγοί της Ρενό.
Ακριβώς.
Είναι ο Βαντόρν.
Πάμε για τους ρεαλιστικά, έτσι δεν μιλάμε για τον Μάρκους Έιχον. Εντάξει. Είναι αυτή, όχι.
Άμα κάνει μια έκθεση, Χάς.
Ναι. Ο Μάγνουσεν.
Όχι,
έχει ανέβει και ο Μάγνουσεν, τι λέμε. Σωστά. Πότε είναι αυτή.
Ναι.
Από όλους αυτούς κάποιος από την Ρενό.
Νομίζω ότι είναι η ώρα. Δηλαδή, μου φαίνεται το πιο παράλογο πράγμα στην τωρινή, στα τωρινά χρόνια της Φόρμουλα 1 είναι ότι δεν έχει ανέβει στο βάθρο ο Χούλκενμπεργκ.
Ναι, δηλαδή.
Δηλαδή, okay.
Τι γίνεται, ας πούμε.
Πρέπει να ανέβει φέτος. Χωρίς να το πρέπει να είναι. Εντάξει, είναι λίγο πολύ σκληρό, αλλά είναι η ώρα του. Δηλαδή, πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να μην ανέβει στο βάθρο. Πιστεύω ότι φέτος είναι η καλύτερη ευκαιρία.
Είναι, γιατί έχει θεωρητικά ένα μονοθέσιο που μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ο ίδιος είναι οδηγός potential τέτοιου, μπορεί να το καταφέρει και αυτό.
Είναι ένας οδηγός ο οποίος πάντα η απόδοση του είναι αρκετά ψηλά σχέση με το teammate του, οπότε ξέρετε ότι ο teammate είναι ο Sainz, δεν είναι ο Palmer.
Ναι. Και θα ανεβάσει και ο ίδιος.
Και θα ανεβάσει και ο ίδιος το επίπεδό του. Το επίπεδο, αν το Σάιντ είναι γρήγορο, που έρχεται και είναι ακόμη πιο γρήγορο, ξέρει και ο ίδιο ότι θα είναι σε ευκαιρία για να πάρει βάθρο.
Ακριβώς. Και είναι το καλό ότι βρίσκεται σε μια ομάδα, είναι αυτό ακριβώς που εξαργύρωσε φεύγοντας από τη Force India και πηγαίνοντας στην Ρενό. Θα είναι σε μια ομάδα που θα μιλάει με μεγαλύτερη άνεση για το βάθρο και όχι τόσο τοπικά ή τόσο μόνο για τον Πέρεθ, ας πούμε. Οπότε, συμφωνούμε στον Χούλκεμπεργκ. Αν είναι τόσο άτυχο, τον Σάιντ έστω. Δηλαδή να είναι μια Ρενό.
Όχι, πως και ο Βαντόρν δεν θα έχει ευκαιρίες, πιστεύω.
Όχι, αλλά ο Βαντόρν έχει απέναντί του τον Αλόνσο και.
Συμφωνώ, εντάξει. Βέβαια σε ένα αγώνα που δεν θα είναι μπροστά Αλόνσο και ο Βαντόρν σε κάποιο Μονακό
ναι.
Ή σε κάποια Σιγκαπούρη, δεν έχει και πέρυσι.
Μπορεί.
Μπορεί.
Αλλά εντάξει, σε κανονικές συνθήκες ο Φανούς θα έπρεπε να ξεπεράσει τον Αλόνσο και μετά τον εαυτό του.
Ναι, ναι.
Οπότε συνεχίζουμε με την 8η ερώτηση που έχει να κάνει με το ποιο ζώο και θα τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Δύο είναι.
Ο Σιρότκιν και ο Λεπέρκ.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Σιρότκιν, η Williams έχει καλύτερη μονοθέσια. Δηλαδή, ακόμα και με τα, και με τα προβλήματά τη με όλα αυτή, νομίζω ότι. Αν δεν είναι πια, δεν είναι ακόμα σε βαθμό που θα απειληθεί από την Ζάουμπερ. Μπορεί να γίνει στο τέλος της χρονιάς, αλλά νομίζω ότι ήδη θα έχει πάρει βαθμούς κάπου η Williams. Ακόμα και αν το δίδυμο της, εμένα ουσιαστικά εγώ το θεωρώ το χειρότερο από όλες τις ομάδες. Όχι γιατί δεν είναι καλή οδηγή, απλά δεν είναι έμπειρη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο πιο έμπειρος οδηγός να είναι ένα στρολ.
Ναι, ακούγεται κάπως τώρα που το σκεφτόμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα το Σιρότκιν θα είναι. Απλά σκέφτομαι ότι αν η Ζάουμπερ δεν είναι τόσο τελευταία όσο πιστεύουμε, γιατί δεν είναι τελευταία ομάδα φέτος, πιθανότατα έτσι, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή για μένα η μόνη ομάδα που μπορεί να αντικαταστήσει η Ζάουμπερ ως τελευταία είναι δυστυχώς τον Ρώσο, αν κάτι πάει στραβά με τη Χόντα. Οπότε το θέμα αυτή τη στιγμή είναι αν η Williams, αν η Ζάουμπερ είναι πράγματι τόσο πίσω όσο σε σχέση με τη Williams. Γιατί αν είναι και κοντά, μετά θα μιλήσουν οι οδηγοί. Μετά δηλαδή θα έχουμε να κάνουμε ανάμεσα σε Σιρότκιν και Leclerc καθαρά.
Που εκεί νομίζω ο Leclerc το έχει υποδείξει ήδη ότι είναι καλύτερο.
Αυτό. Οπότε αν είναι κοντά οι δύο του, α πούμε, Leclerc, οι δύο ομάδες εννοώ, και αν δεν είναι τόσο κοντά και η Williams είναι μπροστά, μάλλον ο Σιρότκιν και σε μια θέση πολύ κοντά σε αυτή που πήρε και ο Στρόλ, εφόσον είναι στα ίδια βέβαια.
Η επόμενη ερώτηση είναι από τι αγαπημένε μου.
Ναι, και δεν. Ναι.
Ναι, αν υπάρχει ομάδα που θα αλλάξει οδηγό και αν είναι, ποια θα είναι αυτή.
Δεν θα υπάρξει φέτος για μένα. Γιατί καμία ομάδα δεν βρίσκεται επειδή δεν το θέλει με έναν οδηγό.
Ναι.
Η Renault πέρυσι τον Palmer τον ενεχόταν και λίγο.
Ναι.
Φέτος δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ο Ericsson είναι συνειδητή επιλογή.
Ναι, είναι επιλογή. Δηλαδή και να θέλουμε να διώξουμε τον Ericsson.
Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Είναι πακέτο με την ομάδα πια.
Ακόμα τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Ναι, είναι πακέτο με την ομάδα.
Γιατί επί χρόνου μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα είναι μάλλον διαφορετικά τα πράγματα στην Σόμπερ. Από οικονομικές απόψεις.
Ναι, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα γίνει αλλαγή συνειδητά, δηλαδή θα διώξουν κάποιον, δεν θα ξαναδιώξει ποτέ. Αλλά πιστεύω ότι θα πάρει μια ευκαιρία Κούμπιτσα.
Αντί του Σιρότκιν δηλαδή.
Ναι.
Αλλά πού?
Στην Ουγγαρία πιστεύω.
Για έναν αγώνα.
Ναι.
Δηλαδή να γίνει μια αντικατάσταση για έναν αγώνα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι απίθανο.
Δηλαδή αν γίνει κάποιο, θα γίνει στην Ουγγαρία που είναι. Θα κάνει μετήκη σε όλη την Πολωνία.
Αυτό. Ναι. Απλά αυτό που κάνω, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο SMP Racing πάνω στην W41. Που ορίζει και λίγο τα πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι. Οκ, συμφωνούμε. Απλά σου λέω, εμπορικά δεν θα σε πειράξει τόσο αν είναι σε κάποιον αγώνα που θα. Είναι μια επιστροφή του Κουμπίτσα που θα φέρει κόσμο.
Ναι, σίγουρα.
Ακόμη πιο μεγάλη.
Δεν είναι σου λέω, δεν είναι απίθανο, απλά θα πρέπει να.
Σίγουρα, δεν ούτε πιθανό δεν είναι. Δηλαδή...
Είναι ένα σενάριο, σίγουρα. Αλλά... Όσοι, δηλαδή, θα σας πω ότι τα χρήματα που φέρνει η Σιρότκιν.
Θα τον δοκιμάσουν σίγουρα τον Κουμπίτσα. Προτιμούν τον Κουμπίτσα από τον κάθε οδηγό που έχουν.
Δεν ξέρω. Δηλαδή.
Σαν εμπειρία, σαν εικόνα, σαν.
Ναι, οδηγός, σαν οδηγό πιστεύω ότι η Σιρότκιν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά καλύτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή.
Ναι, όχι, πιστεύω ότι ο Κουμπίτσα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν τότε. Και νομίζω δεν είναι καν στο επίπεδο. Ούτε. Δηλαδή, ο Στρόλ με έναν χρόνο εμπειρία είναι πιο δυνατό.
Από τον τωρινό Κουμπίτσα.
Μπορεί να πάρει καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι, σίγουρα.
Δεν ξέρω αν θα αποδείξει σε σταθερό επίπεδο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έχει τρομερό πρόβλημα απόδοσης μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα αγώνα όπως το Αζερμπαϊτζάν πέρυσι που παρόψευε ότι την τρίτη θέση και τη δεύτερη θέση την έχασε πάρα πολύ εύκολα.
Ναι. Αν θα μπορούσε να τερματίσει.
Αν οποιοδήποτε άλλο οδηγό θα τερματίσει δεύτερο και πολύ χαλαρά. Αλλά απ' την άλλη, οκ, εντάξει. Πήρε βάθρο στο Αζερμπαϊτζάν. Δεν το περίμενε κανείς. Έκανε καλούς αγώνες. Δεν μπορεί να πει ότι έκανε καλούς αγώνες.
Ναι, μετά από το.
Όταν βρήκε ψυχολογία. Όταν την έχασε όμως πάλι ήταν αρκετά. Κακό, δηλαδή ήταν ο χειρότερος οδηγός στον Grid.
Οπότε θέλει λίγο σταθερότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αν είναι κάποιος να φύγει από τη Williams για να πάει ο Κουμπίτσα για έναν αγώνα, θα είναι ο Σιρότκιν. Σίγουρα. Μετά έχουμε την ερώτηση του ωραίου εκατομμυρίου. Για μένα.
Ερώτηση που θα την γκρεμίσω, θα την κάνουμε και του χρόνου αυτή, γιατί πιστεύω ότι δεν θα εφαρμοστεί.
Φέτος.
Φέτος, ούτε φέτος. Είναι ένας κανονισμός που συγκρίνει από πέρσι, ο οποίος λέει ότι μετά από safety cut, οι άνθρωποι της πίστης έχουν την ευκαιρία και της F1 να μην αφήσουν το safety car να βγει.
Και να οδηγήσει μέχρι το τέλος.
Το τέλος. Απλά θα πάνε στην γραμμή της αφιτηρίας, θα σταματήσουν και θα κάνουν κίνηση. Αυτή η υπόθεση κολλήσει από πέρσι. Και περιμέναμε να το δούμε και πέρσι ως κάτι που θα ίσχυε. Άλλαξε 5 μέρες με την αρχή Αυστραλία και δεν το είδαμε ποτέ. Η υπόθεση είναι σε ποιο Grand Prix θα εφαρμοστεί και αν θα γίνει αυτό.
Θα γίνει, γιατί τους παίρνει πλέον, έχουν κάνει κάποιες δοκιμές, έχουν δει τις προκλήσεις. Είναι πρόβλημα γιατί θα είναι όλα κρύα, θα είναι όλα χωρίς grip, ειδικά σε περίπτωση βροχής θα είναι απίστευτα δύσκολο. Μπορεί να το δούμε και στην Αυστραλία λόγω...
Πειραματικά, ας πούμε.
Λόγω αγώνα.
Κοίτα, πιστεύω ότι θα γίνει, αν γίνει, θα γίνει μία φορά και μετά δεν θα ξαναγίνει.
Όχι, θα γίνει, θα γίνει. Για μένα θα κρατηθεί. Αν μπορεί να κρατηθεί, αν μπορούσε να κρατηθεί το σύστημα των κατακτήριων
για
2 αγώνες, ναι, το χάλια,
ναι, ναι,
νομίζω ότι το standing start είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο ασφαλές.
Πάντως, αυτό που έχει πλάκα είναι ότι αν γίνει στην Αυστραλία και χάσει την νίκη, μία από τις 2 θα πω, κάτι τέτοιο που λέω και δεν έχει τόσο δύναμη. Ακόμα, αστείλ. Αν κάποιες δύο ομάδες χάσει,